Käsi käes.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade Käsi käes. Oleme stuudios siin Jana Rosin ja mina, Eha Lobjakas. Ja oleme ka siis mõttes otsustanud minna umbes 2000 aastat tagasi nendesse sündmustesse, mis olid seotud meie lunastamisega. Ja anname endale aru, et ega me väga paljud sellest ju ei tea ja kurb on ka see, kui need asjad, mida me teame, vahete vahel ongi meil teadmiste tasemel ja ei lähe südamesse, et nad meie südames võiksid muutuse esile kutsuda või on see muutus selline väike, millest me tunneme, et see peaks suurem olema ja et see meie süda peaks olema kõigist nendest meie päästmisega seotud küsimustest rohkem puudutatud. Vähemalt mina küll tunnen ennast niimoodi, et ma küll just kui tean neid asju, aga ma igatsen, et need mu südamest sügavamalt läbi läheksid ja seoksid minu südame sügavamalt kokku Jeesusega, kes minu lunastamise juures oli peategelane ja mitte ainult minu lunastamise juures, vaid kogu maailma lunastamise juures. Ja me täna siis räägimegi sellest, kuidas me saaksime Jeesusega lähedaseks ja kuidas need Golgata sündmused jõuaksid paremini meie südamesse. Me saame aru, et see on Jumala töö, tema saab meile need asju lahti teha, aga kuidas me saaksime rohkem tajuda ja tõesti, kuidas see, mis seal toimus, meid rohkem läbi puudutaks ja just selles võtmes, et meie oma päevadesse astuksime selles mõttes tõsisematena, et meil on see vastutus nii temaga käimise vastutus, kui me seda üldse võime vastutuseks nimetada, kui ka see vastutus, et nii paljud inimesed meie ümber ei tunne teda ja meie sõnadest, aga veel rohkem meie elust sõltub see, kas ta tahavad teda tundma õppida ja kuigi meie lunastamine lõppes ju ristil sellega, et Jeesus küll suri, aga ta äratati üles. Ja selles mõttes me ei pea olema ilma lootuseta, aga mõtlema peaks see meid ikkagi tõsiselt panema.
Mul on need samad tunded, kui ma nüüd jälle lugesin neid tekste evangeeliumitest, mis räägivad Jeesuse kannatusest, ristisurmast, siis mul oli see sama igatsus, et ma kogeksin seda rohkem ja võib-olla teravamalt läbi. Ma lihtsalt mõtlen seda, et mõnikord me oleme kuidagi hästi harjunud, et jah, Jeesus suri minu eest ja mina saan nüüd elada, eks, ja ma saan elada Jumalale, kui läheb hästi. Ja me kuidagi unustame ära, et see on nii lihtne. See kõik ei olnud nii lihtne, Jeesusel ei olnud sugugi nii kerge seda ohvrit tuua, kui me võib-olla mõnikord mõtleme või siis me lihtsalt mõtlemata võtame lihtsalt selle vastu ja üldse ei adu, et selle ohvril oli tohutu hind ja alustades sellest, et Jeesusel ei olnud lihtne minna risti surma. Et võib-olla kui me rohkem mõtleksime selle peale, mis see tale maksma läks ja kui keerulisest hingeseisundist ta pidi läbi minema ja ka füüsiliselt, siis võib-olla see paneb natukene rohkem meid ka hindama või väärtustama seda ohvrit, mis Jeesus on toonud. Ja ma kindlasti ei arva, et me peaksime vaatama aala sellist filmi nagu Kristuse kannatused, kus see kõik on hirmus graafiliselt esile toodud, vaid ma arvan, et me peaksime inimestena proovima mõelda, mida Jeesus võis tunda, kui ta oli seal Getsemanis ja palus, et see karikas läheks temast mööda. Mõnikord me kuidagi võtame enesest mõistetavalt, et Jeesus oligi Jumala poeg ja kogu elu oli talle lihtne, mis ei vasta tõele. Me teame, et tegelikult ta terve elu pidi taluma nii naeruvääristamist kui uskmatust ja halvaks panemist ja kindlasti juba lapsena, kas või seda lastepoolset kiusu, sest et see lastevaheline kius on ju samamoodi alati olemas olnud, nii nagu tänapäevalgi. Ja nüüd ta on oma elu lõpul tohutu suure kannatuse ees ja ta ei taha inimesena seda läbi teha. Tegelikult ta inimesena kardab. Ja see minu jaoks jälle toob Jeesuse nagu veel lähemale mulle, et ta oli tõesti inimene ja ta kartis seda, nii nagu meie kardame ja me ei peaks ennast süüdistama asjades, kui me kardame midagi. Et see on täiesti okei, aga Jeesus ei jäänud sinna pidama, vaid ta andis ennast ikkagi niimoodi Jumalale üle, et oli nõus minema vaatamata sellele hirmule, mida ta tundis ja mis oli täiesti õigustatud hirm. Ta oli valmis minema läbi selle suure kannatuse, sest et tõesti see oli ainus võimalus päästa inimsugu, keda ta väga armastab. Nii et mulle tundub, et mida rohkem me suudame väärtustada või hinnata seda, mida Jeesus koges nii oma maise elu jooksul kui ka Getsemanis ja ristil, seda rohkem me võib olla oleme tahtlikud igapäevases elus ennast Jumalale üle andma igas küsimuses. Ja võib-olla see innustab meid ka vähem tegema valikuid oma tahtmise järgi, ehk Jumala vastu.
Ja ma just mõtlesin ka selle kandi pealt, et me võib-olla niimoodi automaatselt mõtleme, et see oli Jumala poeg, et tal oli mingi teissugune võim või vägi meie päästmiseks, kui on meile inimlikult mõistetav. Ja loomulikult ta oli Jumala poeg, aga ta sai inimeseks ja on öeldud, et sõna sai lihaks ja ta elas meie keskel ja et kõik see, mida ta koges nii nagu inimene on suuteline kogema. Või õigemini me võime öelda, et meie ei olegi suutelised seda kogema sellisel määral, meie süda ilmselt ei peaks vastu sellele pingele, mis oli Getsemanes, aga see oli inimene. Kui juutidel oli probleem sellega, et nad ei saanud aru, et Jeesus on tõesti Jumala poeg, siis meil on vahete vahel see probleem, et meie ei saa aru, et ta oli inimene nagu meie. Ja selles mõttes me ei oska neid tema kannatusi ja tema otsuseid ka piisavalt tõsiselt võtta, sellepärast, et meile tundub, et ta oli teissugune.
Mm-hmm.
Kui ta selles maapealses elus enda jaoks mitte iial mingit Jumala väge ju ei kasutanud, ja ta sõltus täiesti isast, ta ütles, et isa, kes elab minus, teeb oma tegusid, siis ta oli täpselt selles seisus, milles meie täna võime olla, kui me lubame isal teha meis oma tegusid. Ja see tähendab, et need katsumused, millest ta läbi läks, kui me mõtleme, et ta on inimene, siis on need meile mõistetavamad kui mõeldes temale kui Jumala pojale ja ta oli inimese poeg. Ja ta oma maapealses elus väga sageli kasutas enda kohta seda väljendit inimese poeg. Just kui nagu püüdes meile öelda, et ma olen üks teie hulgast.
Ja kindlasti, et ma arvan, et selle oli tõesti tõsine mõte just see, et öelda, et ma ei ole teistsugune. Ma olen selline nagu teie, kui me tema elu vaatleme, siis me näeme, et selline nagu meie saab elada püha elu, kui sa tõesti annad ennast Jumalale üle. Kõige rohkem neid Jeesuse emotsioone ja tundeid ongi välja toodud, kui ta on Getsemanis, kuigi ka siin mõnes muus kohas, kus me näeme Jeesust tegutsemas, kus Jeesus on kurb või ta nutab, kui ta läks Laatsaruse haua juurde ja me teame, et Jeesus nuttis seal. See näitab, et tal olid samasugused inimlikud tunded nagu meil kõigil, aga kui siin näiteks Matteus ütleb, et Jeesus hakkas kurvaks minema ning ahastust tundma, siis ahastus on ikkagi nii tugev tunne, et me ei saa kuidagi öelda, et temal oli see lihtne. Kindlasti see ei olnud, mis võib-olla on hästi oluline meie kristlaste jaoks. Meelde jätta ongi see, et samasugune elu on meile ka võimalik, kui me anname ennast iga päev, iga hetk, iga ärkvel hetk Jumala kätte ja küsime, issand, kuidas sa tahad, et ma seda teen? Mida sa tahad, et ma praegu teen, kuhu sa tahad, et ma läheksin ja võtame vastu ka selle Jumala juhtimise, sest mõnikord on nii, et me küsime küll, et issand, mida sa tahad, et ma teeksin või kuidas, aga kui Jumala juhtimise saame, otsustame, et aga ma tahaks ikkagi nii teha. See on üks asi, mille peale me peaks rohkem mõtlema, et Jeesuse elu ei ole kättesaamatu inimesele, kes päriselt annab ennast täiesti Jumalale üle.
Jah, seda enam, et Jeesus ju ütles, et me isaga tuleme. Teeme eluaseme sinu juurde. Just. Paulus ütleb, et nüüd ei ole enam mina, vaid Jeesus elab minu sees. See ei ole mitte see variant, et me peame kuskilt pingutama mingi taseme nimel, vaid meie pingutus, kui me seda üldse pingutuseks imetame, on selle suhte nimel. Et me oleksime temaga koos ja tema saaks juhatada. Tema saaks oma headusega meid juhatada. Ja veel, kui me nüüd Getsemanest räägime, siis üks asi on see, et ta tõesti hakkas seda ahastust tundma, sest ta sai aru, et kui ta selle otsuse teeb praegu meie patte enda peale võtta, siis see lahutab teda Jumalast. ja kui meie teeme otsuse mingi patu kasuks, siis see meid lahutab samamoodi Jumalast. Mitte Jumal ei lähe ära, aga ta ei saa meie üle valitseda, kui meie valime patu. Ja see on kindlasti praktilises elus väga paljude inimeste küsimus, kuidas siis minna niimoodi, et meie seda patu ei valiks. Ja ma arvan, et keetsemane on vastus sellele, kuidas me seda patu ei valiks. Kui Jumal saab meid sinna sisse kummarduma panna, ja kobus ütleb ka, et kes Jumala täiusliku käsu sisse, vabaduse käsu sisse kummardades on vaadanud, see ei ole unustav kuulja. Ja see, mis toimus keetsemanes ja Golgatal ei ole ju käsk, aga kui me nende sündmuste sisse ka ennast laseme panna kummardades vaatama, siis me ei saa olla unustavad kuuljad, ehk siis järgmine samm edasi minnes. Me ei saa seda kõike kõrvale lükata, me ei saa tema armastust kõrvale lükata, tema tahet kõrvale lükata. Ja mis veel seoses keetsemanega mulle räägib sellest, et ta oli inimese nahas, kui me võime nii öelda, ta oli inimese olukorras, ta tundis ääretut vajadus inimliku toe järgi. Ta teadis, kuhu ta läheb, ta oli alles otsus tegemas, ehk siis ta ei olnud veel isast lahutatud, sellepärast, et ta ei olnud seda otsust teinud, aga ta väga tundis vajadust oma kaaslaste järgi. Selles aastuse tunnis ja ta tundis vajadust just näha seda, et nad on temaga. Ja meie ju inimestena täpselt sama moodi. Keegi meist tunneb Jumalat vähem või keegi rohkem, eriti siis, kui meil raske on. Ja kui meil on otsustavad hetked, meil on igatsus ju ka teise inimese järgi. Igatsus, et keegi mõistaks, et ma olen praegu võitlemas. Teine inimene ei saa minu südame võitlustest ju aru. Täpselt samamoodi nagu jüngrid ei saanud Jeesuse südame võitlustest aru. Aga et me lihtsalt oleksime valmis pakkuma inimliku tuge ja et meie oleksime Jeesust nägemas just niimoodi, et tema oli see, kes täpselt samamoodi vajas ka inimliku tuge.
Mõtlesin lihtsalt selle sama olukorra peale ka meie praktilise elu mõttes, et vähe sellest, et jüngrid magasid, kui Jeesus palvetas ja tegelikult Jeesus igatses, et nad oleksid ka palves, et oleks näinud neid palvetamas. Sellisel kõige pimedamal tunnil mitte ainult ühed jüngrid ei maga, vaid keegi sinu sõpradest otsustab sind reeta. Mõnikord meie elus on ka hästi keerulised olukorrad ja me ei leia neid inimesi, kes toetaks mind. Võibolla sellel hetkel kõik mu sõbrad on kus iganes ära, mis iganes see põhjus on, ma ei mõtle halba põhjust, aga võib olla nii, et sa oledki täiesti üksi. Ja me ei peaks olema üllatunud, kui selles keerulises olukorras me kogeme seda sama, mida koges Jeesus, et ilmub keegi, keda sa oled usaldanud ja kes annab sulle veel ühe hoobi, kus sa oled niigi juba väga-väga raskes olukorras. Aga mis peaks meid julgustama, on see, et Luukas ütleb, et kui Jeesus seal Keetsemanis palvetas, siis tuli ingele kinnitas teda. Me võime seda võtta nii, et kui meil on erakordselt rasked olukorrad, ingeliselt või ka igas muus mõttes, siis Jumal ei ole meid jätnud. Ta on meie kõrval ja ka tema saadab oma ingli meid kinnitama, olgu see siis ühe inimese näol, ühe täiesti ootamatu kellegi näol. Ma arvan, me kõik oleme ju kogenud, et mõnikord Jumal saadabki täiesti suvalise võõra inimese ja see kohtumine või kokkupuude temaga on sulle kinnituseks. Aga kui seda inimest ei leidu, siis ta saadab kas teadmise, et tema on ligi. Jumal iial ei jäta meid nendes raskedes olukordades üksi ega oma pead, vaid ta ikkagi leiab võimaluse meid kinnitada. Ma olen siin tunnistanud vist mitu korda, aga ma julgustan ikkagi. Kui sa tunned, et keegi sinu pärast praegu hetkel ei saa palvetada ja see olukord on raske, siis me teame, et Jeesus palvetab meie eest taevas. Nii et me saame otse öelda talle, Jeesus, palu minu eest praegu. Ja see abi tuleb. See on lihtsalt tõesti ainult küsimuse kaugusel. Kuna ma olen ise seda kogenud oma elus täiesti reaalselt, siis julgen sellest rääkida, et see nii on. Me kindlasti ei pea arvama, et kui mitte ühtegi sõpra ei ole, et siis ma peangi siin üksinda hakkama saama, et me ei pea. Ei Jeesus ega meie taevane isa ei reeda meid. Nad ei ole reeturid ja nad ei jäta meid maha ja nad ei unusta, sest nad ei lähe reisile ega ei lähe magama. Nii et selles suhtes, kui on keeruline ja raske ja kui pole ühtegi inimliku tuge, siis ärme kunagi unusta, et isa on minu kõrval koos oma pojaga ja ta teeb kõik selleks, et ma ei ütle, et see olukord laheneks, aga selleks, et ma suudaksin sealt läbi minna ja terveks jääda ja arvatavasti teha ka väga väärtusliku kogemuse Jumalaga koos. See on üks asi, mis minu jaoks on hästi oluline.
Ja kui me loeme esimese Korintsi 10. Peatüki, kus on öeldud, et meile ei panda kiusatust, mida me ei jaksa kanda, vaid ühes kiusatusega antakse ka jõud, et me jaksaksime kanda, siis mõnikord me ka mõtleme, et kiusatus peaks ära minema, aga meil antakse jõud seda kanda ja siin, kui Jeesus Getsemanes on kiusatuses, isa võtta see karikas ära, see oli kiusatus tema jaoks. Ta ei langenud sinna kiusatusse ja ta ei teinud pattu mitte millegiga, aga mitte kiusatust ei võeta ära, mitte katsumust ei võeta ära, sest see sõna, mida on tõlgitud kiusatusena, tähendab ka rasket katsumust. See on üks sõna, mida mõlemad moodi tõlgitakse ja sealt tuleb võibolla ka see väljend, mida me sageli kasutame, et ühelegi anta suuremat kannatust, kuda suudab kanda, aga me selle teise poole unustame vahete vahel ära, et mitte ei võeta ära kannatust või katsumust alati, aga antakse jõud kanda. Ja et see jõud tulebki sellest, et isegi siis, kui ükski inimene ei palu, siis Jeesus elab aina selleks, et kosta meie eest. Me teame, et meile antakse jõudu, kui meie jääme uskuma. Meie poolne usk teeb meid vastuvõtlikuks sellele lahendusele, sest kui me seda usku ei ole, siis me lihtsalt vannume alla.
Üks asi veel, mida ma mõtlesin seoses sellega, et need jüngrid seal magasid. Ma väga loodan, et meie kristlastena ei ole need magavad jüngrid, magavad sõbrad sellel hetkel, kui mõnel meie sõbral on raske. Et me märkaksime, et Jumal saaks meile märku anda ja meid üles äratada ja öelda, mine aita, mine toeta. Ja nagu me oleme siin tegelikult palju rääkinud, et ega see toetus ei tähenda alati ka füüsilist. Toetus on sageli lihtsalt see, et sa ütled, ma olen olemas. Ma ei saa sinu olukorda muuta, aga ma olen olemas. Mis iganes on, ma olen siin olemas. Ja ma pakun sulle neid lahendusi, mis mul on võimalik pakkuda. Ja ma arvan, et see on üks hästi suur asi, mida tegelikult inimene, kes on raskes olukorras või kannatuses, oskab seda hinnata ja kellele annab jõudu teadmine, et mul on keegi, kes isegi kuidagi ei mõista või ei saa midagi muud minu heaks teha, aga ta saab öelda, et ma olen siin ja ma võin sulle pakkuda midagi, mida mul on. Mis ei muuda olematuks seda kannatust või raskust, aga mis aitab lihtsalt vaimselt, psüühiliselt edasi minna.
Kui ma mõtlen nüüd, kuidas Jeesus teades, et teda ootavad ees rasked tunnid ja kas kirjutab sellest ka, kuidas ta ütleb, et mind peab ristimisega ristitama ja küll mul on kitsas käes, kuni see on lõpetatud, tähendab ta teadis, kuhu ta läheb. Rääkimata sellest, et Vana Testament on täis profeti kuulutusi tema kannatuste kohta. Näiteks laul 22 on ju sisuliselt kirjutatud tema ristivõitlusest, mida ta pidi taluma ja ta seda kõike teades, mis tuleb, läheb. Meie tihti ei tea, mis meid ootab. Aga tema teadis ja ta ikkagi ei astanud sealt välja. Ja nüüd tema armuliselt mõeldes oma jüngrite peale üritab neile mitmel korral öelda, et aga teate, need asjad tulevad. Ja see ei jõua nendeni. Ja võibolla see on paraleel sellest, kuidas mõned asjad meieni ei jõua. Et Jumal paneb meile mingid asjad südamele, mingid ees olevad asjad, et meid valmistada ja meie kuidagi ei võta seda tõsiselt ja ilmselgelt jüngrid ei võtnud ka tõsiselt, sest muidu ei oleks olnud nii kerge magama jääda ja ma ei taha sugugi nende üle siin kohut mõista, me ei tea, mis meie selles olukorras oleks teinud. Vahetult enne seda, kui nad õlimäele läksid lauas istudes, ta võtab leiva, õnnistab ja murrab ning annab oma jüngritele ning ütleb, võtke sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika tänas ja andis neile ning ütles, jooge kõik selle seest. Sest see on minu veri, uue lepingu veri, mis palju teest valatakse pattud andeks andmiseks. Ja nüüd ta ütleb, et ma ei joo enam viinapuviljast kuni selle päevani, mil ma joon teiega uut oma isa riigis. Ehk siis ta ütleb, et see oli meie viimane söömaaeg ja ta ütleb selgelt, et see karikas, mida ta pakkus, et see on sümbol tema verest ja vere valamine see, väljend oli neil kõigile selge ju, et vere valamine tähendas surma. Ja nüüd ta ütleb, et minu veri valatakse minu ihu antakse ja nad jällegi ei saa mitte millestki aru. Ja jällegi ma ei taha neid hukka mõista, sest et võibolla meie ei saa ka aru mingitest olukordest, mille ees meie oleme. Aga et armuline Jumal igal viisil üritab meid valmistada nendeks olukordadeks, mis meie ees seisavad, sest et Jeesus kannatas ja suri, aga me teame, et jüngrid ju mingiks hetkeks kaotasid sisuliselt oma usu. Siis kui nad laiali jooksid, siis kui nad tulid sealt risti löömiselt ära ja olid täiesti masendunud, istusid riivitatud uste taga ja kartsi juute, et meie laseksime täna ennast hoiatada ja panna meile südamele need asjad, need tõsised asjad, mis meid ootavad, see pärast, et kui jüngrid oleksid taibanud asja tõsidust, nad ei oleks nii kergesti magama jäänud. Kui sa tead, et olukord on väga tõsine, sa nii kergesti ei suigu ära. Ja ma olen mõtelnud ka Peetruse peale, kelle reetmine ilmselt Jeesusele oli valusam kui Juuda reetmine. Kui ma olin noorem, siis ma olin ilmselt enesekindlam ja võibolla oleksin julgemalt ütelnud, et kui ka kõik sinust taganud, ei tagane mina mitte ilmaski, täna ma ei tea. Ja mitte sellepärast, et ma Jeesust ei armastaks, aga sellepärast, et mingites olukordades võivad ilmneda mingid nõrkused. Kui ma ei ole selles olukorras olnud, ma ei teagi võibolla, et ma olen nõrk. Nii nagu Peetrus ju väga südamest ütles, et ma ei jäta sind. See oli siiralt öeldud ja ta lihtsalt ei kujutanud ette, et olukorrad võivad teiseks minna. Ja kui me täna teame seda, et kristlasi ootavad ees ju täpselt samasugused katsumused ja ma ei mõtle, et me peame samamoodi olema ristil nagu Jeesus, aga ka meile, kui me ei jõua enne ära puhkama minna, pannakse need valikud ette, kas me salgame Jumala või me oleme ohus kaotada oma elu, oleme ohus sattuda seaduse kaitselt välja ja seda ju ilmutuse raamat räägib, et meie täna lubaksime Jumalale ennast valmistada. Olukorrad ei pea olema kristlaste suhtes alati soodsad, sest meil siin praegu hetkel ja küll inimesed kristlust võibolla natukene lükkavad kõrvale, aga maailmas on ju tohutult inimesi, kes täna kannatavad sellepärast, et nad on otsustanud Jumalale ustavaks jääda ja me ei tea, millal see meid tabab, aga et me lubaksime Jumalale ennast valmistada, et me kuulaksime seda, mida ta ütleb, mitte ainult seda, mis meile meeldib seal hulgas ja mis läheb meie senise arvamusega kokku, vaid nii nagu see on päriselt kirjas.
Mina ka ei mõista mitte kedagi neist hukka, mitte ühtegi jüngrit, sest et täpselt samamoodi nagu sina, ma pole sugugi kindel, et mina oleks käitunud kuidagi paremini, mitte lihtsalt, et ma ei ole kindel, ma ei usu seda. Aga mida ma mõtlesin Peetruse suhtes, miks Peetrus reetis Jeesus, tal oli hirm oma elu pärast. Nüüd, kui meie täna käime Jumalaga koos ja kui me tuletame meelde Pauluse sõnu, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Kui mina olen surnud, siis millist surma ma kardan? Mida mul on karta tegelikult, et mina olen ju surnud ja Jumal elab ja me ju teame, et iga inimese elu on Jumala käes nii või teisiti. Ilma Jumala nõusolekuta, ma arvan, keegi ei sure siin maailmas ja ilma Jumala loata. Ma mõtlen seda, et mida rohkem me käime Jumalaga koos ja mida rohkem me anname ennast talle üle igas olukorras, seda vähem me muretseme oma isikliku elu pärast. Vaata, mida rohkem inimene on Jumalaga koos, seda vähem ta mõtleb, et aga mida mina siit saan. Mulle meenub lihtsalt üks meie õde, kes oli eakas ja kes nüüd on juba ammugi puhkama läinud, aga tema elu lõpp oli täiesti selline, et ta oli valmis peaaegu kõik ära andma, et kedagi aidata ja toetada, nii et vahel me pidime teda toetama. Ja ma saan aru, et see ei ole väga mõistlik, aga see räägib millest? See räägib sellest, et pani kõik teised inimesed endast ette poole. Ja küll see ei olnud mõistlik, et vahest oli ise hädas pisut ja ma ütlen pisut hädas. Aga fakt on see, et sellised asjad näitavad, et Jumal teeb oma tööd inimese südamese. Kui sa leiad, et kellelgi teisel on suurem häda kui sinul isiklikult, kui sa oma pisku kõrvalt leiad, et sa pead selle andma kellelgi teisele, siis see näitab Jumala ligiolekut ja see näitab ka seda, et sul ei ole enam väga tähtis, et kas minu kõht on nüüd pungil täis, kas minul on kõik need asjad, mis mina tahan ja minule meeldivad või ma saan kedagi aidata, kes on nii kehvas seisus, et tal pole üldse midagi laua peale panna äkki. see on üks asi, mis ilmselt valmistab meid raskusteks ja kannatusteks ette, kui me anname ennast järjest rohkem Jumalale üle ja järjest vähem hindame seda oma elu ja järjest rohkem laseme Jumalal pöörata oma pilgu teiste inimeste peale, teiste inimeste elu peale ja selle peale, mida nemad tegelikult vajavad. See on üks asi, mis ilmselt võtab ära ka selle hirmu surma ees, et kui sa oled siis selles olukorras ja öeldakse, et sa olid ju ka temaga koos, siis sul ei teki enam seda hirmu. No olin küll, jah.
Ja siin heebrealastele teine peatükk ja 14 ja 15 salm ütleb niimoodi, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otsa samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi. Ja vabastaks need, kes surma kartusest olid kogu elu aja kinni orjapõlves. Ja vaata, see surma kartus paneb inimese kinni sinna orjapõlve, mingisuguseid asju kummardama, mingisuguseid asju kartma, mingitele inimeste tahetele allumad. Ja nüüd, kui see surma hirm, surma kartus on ära võetud ja on öeldud, et meid on sellest vabastatud Jeesuse surma kaudu, siis sa oledki vaba. Sai värise enda pärast. Peetrus oli eks oma elu pärast hirmul ja tema positsioon oli nüüd muutunud. Kui enne ta oli lemmik õpetaja, lemmik õpilane, siis nüüd oli ta kurjategija kaaslane. Aga igal juhul me ei tea, mis oleks meiega samas olukorras, aga nagu ma korra juba ütlesin, et kui kristlased ka kuulutatakse seaduse kaitsealt välja ja piibel räägib sellest, et tuleb selline seadus, siis me ei tea, kuidas me käitume, aga me saame täna valmistuda, mõeldes nii Peetrusele, mõeldes eelkõige Jeesusele ja paluda, et Jumal, et ma oleksin sinuga, et minu südame armastus sinu vastu oleks tugevam kui kõik need muud asjad, mis siin maailmas on. Et ma tõesti teaksin, et minu elu on sinu käes, minu toimetulek on sinu käes. Ma võin täiesti sulle loota, sest siin see heebrea tekst ütleb ju ka, et lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi sai otse samal viisil osa sellest, samal viisil osa lihast ja verest, ehk siis oli inimene, meie sarnane inimene ja et see näitabki, kui suur oli Jumala poolt meile antud kingitus, Jumala poeg, kes oli Jumal. Salgab täiesti isenese olu, tühjendab ennast, nagu ütleb Filippi kiri ja keegi on üritanud seda tühjendamise sõna tõlkida. See tühjendamine see tähendab seda, et sa valad mingi pudeli või nõu tühjaks ja siis veel raputad, et ta viimnegi tilk välja tuleks. Ja niimoodi Jeesus ju raputas endast välja kogu selle, kes tema oli oma positsioonilt loojana ja tuleb ja saab siin meie sarnaseks. Täiesti tühjenedes ka enda tahtest, nagu me Getsemanest näeme. Muuseas, keegi on üritanud seda Getsemane sõna tõlkida ja et seda võib tõlkida kas õlipressiks, surutõrreks või viinapressiks. Ja kui me mõtleme, et Jeesus pakub seda oma karikat ja ütleb, et see on minu veri, siis see otsus tehti ju Getsemanis. See otsus, et ta annab ennast meie surma, et seal vajutati nii öelda see surutõrrest välja see otsus, ta laseb oma verel voolata meie pärast.
Thank you.
ma tuleks veel tagasi selle mõtte juurde. Sa ütlesid nii lusti, et see tühjaks tegemine, et see viimane piiska veel raputati tühjaks. Ma lihtsalt mõtlesin, et terve Jeesuse elu oli ju pühendatud teiste inimeste jaoks. Me teame, et kui keegi tuli ja küsis, et rabi, kus sa elad, siis ta ütles, et rebastel on urud, aga mul ei ole kohta, kuhu pead panna. Ehk siis Jeesusel reaalselt ei olnud mitte midagi, mida ta omaks võiks nimetada peale vist, ma arvan, et riieta, mis tal seljas olid. Ja ta elu oli pühendatud teiste inimeste teenimisele. Nii et mingis mõttes, kui meie ka püüame anda oma elu rohkem Jumalale üle, et see oleks rohkem teiste inimeste teenimine, siis ma arvan, et me oleks palju rõõmsamad. Ja Jeesusel oli oma elus ju kannatusi ka selle kõige tõttu, aga Jumalaga koosolek korvab nii palju, et need inimlikud kannatused või solvangud või pahaks panemised ei suuda kuidagi võistelda Jumalaga koosolemise ka, sest et ilma Jumalata ei ole võimalik pühenduda teiste inimeste teenimisele ja seega need on üliväärtuslikud kogemused, mis me teeme temaga koos.
Ja kui Jeesuse kohta ju Jesaja kirjutas, et see on valude mees ja haigustega tuttav ja me teamegi ju, et ta puutus väga palju haigetega kokku ja et ta võttis need haigused enda peale, et see oli tema osa, see oli tema mure ka, et see ei olnud lihtsalt, et keegi seal on haige. Siis teise poolt, nii nagu sa just ütlesid, see osadus isaga ja see rõõm sellest, et sa saad kedagi aidata, see tegi tema elu rõõmsaks ja sellest, et Jeesuse elu oli rõõmus, eriti ju ei räägita. Mm-hmm. Ja minu mõelest seda ei ole ka otseselt kirja pandud, et ta oli rõõmus, kuigi ta pidi olema rõõmus, kui ta oli isaga koos. Rõõmus, kui ta sai kedagi aidata, kui keegi kasve astus ühe ususammu. Ja ma kunagi väga kaua aega tagasi vaatasin ühte filmi, mis oli Jeesuse elust tehtud. Ma ei tea, kas neid filme peaks nii tegema või peaks, aga no see ei ole minu otsus. Aga mina seda filmi vaadates kuidagi vaatasin Jeesuse peale uute silmadega, sellepärast, et selles filmis oli väga palju tähelepanu pühendatud sellele, et kui ta sai kedagi aidata, ta oli rõõmus, ta kallistas seda inimest, ta südamest oli rõõmus ja ma mõtlesin siis ka, et kes iganes selle asja seal kokku pani, ta pidi olema ise ka tajunud seda, et seal Jumala tahtes olles, kuigi väliselt võivad asjad vahest olla väga hapud, sa oled rõõmus. See ei ole juubeldus alati. See film, mul ei ole sündmused meeles, aga mul on just see fakt sealt meeles, et ta oli rõõmus siis selle inimesega koos, kes sai aidatud. Üks kõik, kas siis pime sai nägijaks või see, kes lonkas sai terveks, et ta südamest rõõmustas sellest Jumalaga koos minemisest. Ja ta pidi olema rõõmus.
Ja kindlasti, sest vaata, me isegi, kui me mingi hea teoga hakkama saame, ma mõtlen Jumalaga koos, et see tegelikult nii täidab südame. Ja tegelikult sul on ju selle inimese pärast hea meele, et tal on kergem ja sinul on ka mingis mõttes koorem nagu kukkub. Ja see Jumalaga koos olemine ja teadmine, et issand on saanud kedagi aidata, see teeb rõõmsamaks. Ma olen hästi palju rääkinud siin, et Jeesuse elu oli tõenäoliselt üpris kurb, aga ma olen täiesti veendunud, et kuna ta oli püsivalt isaga koos, tal ei olnud neid auke nagu meil on selles osaduses, siis ühelt poolt kaastunne ja soov aidata, aga teiselt poolt see rõõm, isaga koos olemise rõõm, see pidi ta elu täitma ka ja aitaski tal läbi minna keerulistest olukordadest, sest vaata, kõik need kohad, kus inimesed kasid kuidagi kahtema sellesse, mis ta on just teinud ja kelle abiga ta seda on teinud või lihtsalt keegi pani pahaks, et hingamispäeval on keegi inimene terveks tehtud. Jeesus kunagi ei läinud sealt peanorus minema, vaid ta tõesti hakkas vastu. Ma mõtlen heas mõttes. Ta kutsus nagu inimesi mõistusel või mõtlema, et mis siis on olulisem. See on hästi hea mõte ja ma arvan, et me peame seda rõhutama ja mitte unustama kristlastena, et isaga koos olles. Meil on see vaikne rõõm südames ja see võib olla juubeldus mingil hetkel mingi suure asja pärast. Nii nagu Taavet, kui ma mõtlen, kui Taavet tuli oma seaduse laekaga ja ta tantsis lausa seal seaduse laeka juures või seal ees, kui see ronkeik tuli ja kuidas tema naine pani seda pahaks, et see oli just kui sobimatu suurele kuningale. Aga see on see, mis saab meie elu täita. Jumal saab seda teha. Ta saab meid teha rõõmsaks, ta saab meid teha kannatusi taluvaks, sest tema kannab meid. Nii et temaga koos käies me ei peaks mitte midagi kartma.
Ja kui meie seda rõõmu tunneme mõnes olukorras temaga koos midagi tehes või minnes või aidates, siis me natuke tunneme seda, mida Jeesus tundis. Sest tema ka tegi isaga koos, kõiges isaga koos ja ta koges Jumala lähedust, aga ta koges ka seda, mis saab teoks Jumalaga koos. Tulles tagasi nüüd nende kurbade päevade juurde, millest Jeesusel tuli läbi astuda, kui siin ilmutusraamatus on öeldud inimeste kohta, kes ühel hetkel siis metsalise märgi vastu võtavad, et need saavad juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse, siis Jeesus ju ka ütles, et see karikas läheks minust mööda. Ja selles mõttes see karikas oli siis sümbol kannatustest või katsumustest. Ja inimesed, kui nad loevad neid metsalise märki puudutavaid asju siin, mis meie ees seisavad, siis mõeldakse, et kus siin siis see evangeelium on. Ja mina ühel hetkel sain aru ja ma arvan, et see oli Jumal, kes selle arusaamise andis, et kui siin need Jumala vastased, kes on oma südame kõvaks teinud ja otsustanud mitte Jumalale kuuletuda, sest see on ainus viis, kuidas me saame kurjale kuuletuda, me peame Jumalale mitte kuuletuma ja kui nemad peavad jooma siis Jumala kange viha viinas, siis see on Jumala viha patu vastu ja meie ei pea seda jooma, miks, sest Jeesus jõi Jumala kange viha viina. Miks ma sellest tekstist räägin? Sest see oli täielik patu karistus, mille tema pidi ära tajuma, ära taluma ja see patu karistus on ju lahusolek Jumalast. Ja et need inimesed, kes lõppude lõpuks Jumalale vastu panevad, nad valivad lahusoleku Jumalast ja see on see, mis teeb selle ahastuse tõeliselt õudseks, sest isegi inimesed, kes täna Jumalat ei taha, nad ikkagi tunnevad Jumala vaimu mõju, kuigi nad ei tunnista seda, aga nad ei kujuta ette, mis toimub siis, kui see kõik ära võetakse. Aga et meie keegi ei pea Jumala viha taluma, sest Jeesus talus seda ja ta tühjendas selle karika. Jõi kuni lõpuni, nagu me juba rääkisime, et kui ta tühjendas ennast oma tahtes, siis ta selle valu karika, selle meie patu karika, selle viha karika jõi lõpuni. Ja see on põhjus, miks Jumal ei saanud sinna ka vahele segada. See pidi olema täielikult lõpuni joodud, sest nii teame meie, et täielikult on meile pääste muretsetud. Üks asi veel, millest peaks rääkima, mis minul viimasel ajal on ka mõtetes olnud. Kui me mõtleme Pilaatuse peale, kes Rooma võimu esindajana pidi selle surma mõistva otsuse tegema, sellepärast, et juudid muidu ei saanud ju seaduse kohaselt teda hukata. Kui me mõtleme Pilaatuse peale ja tema kõhkluste peale ja mõtleme kõhklematute Jumala rahva esindajate peale, kes ei kõhelnud, mitte ühel hetkel, et Jeesus tuleb tappa. Me oleme seda Pilaatust tavaliselt vaadanud nagu negatiivse tegelase, nad näed, et mees ei saanud otsust tehtud ikka ja lõpuks ikkagi ju tegi vale otsuse. Aga mina siin mõned nädalad tagasi rääksin ühte jutlust ja just enne seda ma mõtlesin ja vaatasin neid tekste piiblist, kus on nendest Pilaatuse kõhklustest juttu ja ta ei julenud teha seda hukka mõistvat otsust. Ta sai aru, et alust ei ole. Süda tal valutas. Naine saadab ka ütlema, et ära tee seda. Ja ta kõhkleb ja kõhkleb. Ta kõhkles Jeesus surma saatmast. Kui palju ta sai aru, aga ta igatahes ei saanud seda kõhklemata teha. Toh, mis asja, tuli siin mingi juut, et lööme risti. Ja siin samas Jumala rahva esindajad, kes oleksid pidanud Jeesust ju natukene rohkem vähemalt mõistma, ta oli ju nende seast ja kes ka väga hästi ju teadsid, et ta ei olnud mitte midagi kurja teinud. Nemad ei kõhkle. Nemad tulevad kõhklematult ja ütlevad, et tuleb ära tappa ja keeravad inimesed üles. Terve rahvamassi keeravad üles karjuma lööda risti. Samas nii püüdikult püüavad täita Jumala reegleid, et nad sinna kohtukotta ju ei sisenenud, et nad võiksid paasa talle süüa.
Et nad ei rüvetuks. Nad ei olnud veel puhtas, kõik saanud, üldse puhtaks saanud ja nemad arvasid, et nad rüvetuvad sellest, kui nad lähevad sinna Pilaatuse kotta. See on mind viimastel aastatel väga vapustanud. Iga kord, kui ma seda loen, ma mõtlen, et mis toimus nende inimeste südames, mis toimus nende inimeste peas, et rüvetuda saab ikka siis, kui sa oled puhas, aga kui sa oled must, siis saad veel mustemaks ainult minna.
Ja aga vaata, nad ei saanudki aru, et nad on mustad. See oli tegelikult väga kurb seis. Johannes kirjutab Jeesuse kohta, et ta tuli sellesse, mis on tema oma ja tema omad ei võtnud teda vastu. Ta mõtleb ju oma rahvast. Nad on nii kindlad, et teda tuleb hukata. Mitte üks mõte ei värise sees, et aga äkki me teeme valesti. Ja miks ma seda räägin? Teine kord meie oleme religioossed ja üks vaimulik autor on kirjutanud, et religioossed juudid lõid Jeesuse risti ja et meie ei pea olema religioossed, vaid armunud Kristusesse. Ja teine kord meie selle oma religioossusega, sellega, et minu seisukoht on selline ja minu seisukoht on ainu õige, kaotame igasuguse halastuse, inimlikkuse, mõistmise, hoolimise, sest see seisukoht saab meile olulisemaks kui inimesed meie ümber. Ja Jeesus ju asjata ei ütelnud mitmel korral, et ma tahan halastust, aga mitte ohvrit. Nad tõid hoolega oma ohvrid ära, need, mida nad pidasid käsuseaduse järele vajalikuks tuua. Ja võib-olla meie ka toome ohvreid ja loobume mõnest asjast mõne Jumala sõna põhimõtte nimel ja kui me põhimõtte nimel õigust teeme ja valest loobume, siis on see ju väga hea, aga kui see põhimõtte varjutab ikkagi täiesti meie hoole ja halastuse teiste inimeste suhtes, siis Jeesus mõistis seda ju hukka ja just see sai talle osaks ja meie peame täna olema siiski kained ka selles suhtes, et kui minu usk või need arvamused, mis meil on, teevad mind kurjaks teise vastu. Kui nad teevad mind halastamatuks ja hukka mõistavaks, ma ei lähe talle täna risti nõudma füüsilises mõttes ja keegi meid ju ka ei kuulaks siin Eesti valitsuses, kui me läheksime midagi sellist nõudma, aga kui palju me oma südames hukka mõistame, kui palju me teeme inimestele haiget sellega, et mingi meie põhimõtte ja ma ei mõtle Jumala sõna põhimõtteid, need on jah ja aamen. Meie põhimõtte õigustab meid vihkama, põlgama, hukka mõistma. Kui Jeesus ütleb, et meie lähedased ühel hetkel annavad meid ära, siis kui olukord on rasked ja ta ütleb ju, et seal, kus olen mina, seal peab olema minu õpilane. Ehk siis me võime kohata mõistmatust ka selle põhjal, et keegi meie lähedastest arvab mingis olukorras või mingi olukorra kohta teistmoodi kui meie, et meie ei kordaks seda juuda juhtide tegu või tegusid, mida nad ikkagi Jeesust hukka mõistes tegid ja mind just vaevab see kõhklematus, mis neil oli.
Või meenutas mulle kohe Jeesuse tähendamissõda variserist ja tölnerist. See on ju karm otsus, mis selle kaudu välja tuleb ja me küll ütleme jaa Jumala sõna nõudmised või käsud, see kõik on jah ja aamen, aga kui seda täidetakse puht inimlikust väest ja kahjuks inimlike mõõtude järgi, siis see ei ole Jumala käsu pidamine. Kui siin on öeldudki, et variser seisab seal Jumala ees ja ta ongi nii õige, oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nõnda nagu muud inimesed. Röövjad, ülekohtused, abielu rikkujad, ega nõnda nagu see tölner. Ja siis ta loeb üles kõik, mis ta teeb, toob kümnist, kümnis on Jumala käskeks. Aga tölner seisab eemal ja ta ei tõsta oma silmigi, vaid ta ütleb, issand, ole mulle patusel armuline. See on see meie koht, et me oleme kõik patused ja ei ole meist ühtegi siin, kes võiks minna ja seista Jumala kojas silmad tõsta üles ja öelda, mina siin, Jumal, olen täitnud kõik sinu käsud, mis sa oled öelnud. Jeesus, mä ju tõid need normid. Inimene inimlikult ei suuda neid järgida. Seda saab teha ainult Jumala väes ja järelikult ta mida rohkem me tunneme ennast selle tölnerina, et issand ole mulle patusele armuline. Ja see ei ole sugugi kurb seis. See on tegelikult hea seis, sest Jumal teeb meid rõõmsaks, sest ta on meile armuline. Ja Jumala arm tähendab seda, et ta teeb meid rõõmsaks ja ta paneb nägema meid teisi inimesi. Ja nii kaua, kuni mina olen see õige mees siin, kes ei tee seda teist ja kolmandat, nii kaua ei saagi olla mingit halastust. Meie kristlastena ei saa teisi inimesi hukka mõista ilma, et me mõistaks hukka samal ajal ka ise ennast, sest meie ei tea, mis meie selles olukorras oleksime teinud. Me saame öelda, et see tegu on vale, see käitumine on vale ja nii ei tohi teha, aga ma ei tea, mida mina selles kiusatuses oleksin teinud ja ma olen Jumalale tänulik, et mind ei ole sinna saadetud. Mina olen Jeesuse ristilöömise juures mõelnudki, et mõnes mõttes ta sai natukene seda inimlikku tuge ikkagi paganatelt. Rooma sõdurid ütlesid lõpuks, et see oligi tõesti Jumala poeg. Ainsad, kes seal mingit usku üles näitasid, olid just kui need roomlased. Ja Pilaatus minu meelest on nii erakordselt keerulises olukorras. Ühelt poolt on see, mis on õige teha ja teiselt poolt sul on hirm oma enese pärast. Ma mäletan, meil kunagi üks pastor just küsis oma jutuses, et ütles, et Pilaatus ütleb, et ma lasen ta vabaks, ma lasen teda peksta ja siis lasen ta vabaks, et mille ime pärast oleks pidanud peksma inimest, kes pole mitte midagi valesti teinud. Mis seal tema peas toimus, et kui ta Jeesuse läbi peksab, et siis juudi ülemused on nõus sellega, et ta vabaks lastaks. Ma ei tea, kas ta otsis seda varianti, kuidas Jeesust vabastada.
Mina lugesin ühest kommentaarist sellist mõtet, et ta mõtles, et kui ta nüüd süütu Jeesuse laseb peksta, et siis ehk see äratab nendes kaastunde ja nad mõtlevad ümber. Mm-hmm. See oli üks selline variant.
Kahju, ta tegi vale otsuse. Jällegi mina ei mõista Pilaatust hukkas. Ma arvan, et me kõik või paljud meist on olnud olukorras, kus me teeme vale otsuse, kuigi me teame, mis on õige. Ja pärast oleme püüdnud siis inimlikult seda kuidagi siluda. Aga minu jaoks on hästi märgiline see, et kui sa ütlesid, et need kui kivinenud südametega pidid olema need variserid ja ütleme ülempreester, kui palutakse vabastada inimene, kes on tapnud teise inimese ja mida me, et Jumal on öelnud ära tappa. Et...
Ja nad tahtsid ju kangesti Jumala käsku täite.
Sa palud vabaks inimese tappia ja arvad, et kõik on hästi. Ja sa arvad, et sul on õigus. See on jälle äratus kell minule ka, et iga kord, kui mina lükkan Jumala tahte eemale ja teen oma taheta, iga kord ma tegelikult teen oma südame kõvaks ja me ei tea, millal saabub see hetk, kui see süda on nii kõva, et isegi inimese tapja vabaks palumine tundub hirmus õige olevat.
Ja seda sa ütlesid praegu minu mõelest väga hästi, et kui me neid selliseid oma südame tunnistuse vastalisi otsuseid teeme, siis need lähevad üha suuremaks. Mm-hmm. Alguses need võivad olla väikesed asjad, mida me otsustame, aga lõpuks me oleme otsustamas kellegi tapmise küsimust ja meil ei ole meelevalda siin kedagi surmata, aga me võime oma sees teha väga räigeid otsused inimeste kohta.
Ja küll me ei saa kedagi tappa, aga me ju teame, et väga efektiivselt on võimalik tappa sõnadega käitumisega. Me kõik ju teame olukordi, kus ütleme, kogudus pöördub kellegi vastu, ühe koguduse liikme vastu. Mis see inimene peaks tegema? Sellel ei pruugi olla üldsegi mingisuguseid õiguslikke aluseid. Sellel ei pruugi olla üldse midagi muud kui see, et näiteks inimene, ma ei tea, ei vasta mingis osas koguduse ootusele või eeldusele. Ta äkki ta põeb mingit haigust ja me ei taha temaga ühes ruumis olla. See ei ole ju okei. Ja niimoodi on võimalik inimene psühiliselt tappa või vaimselt tappa. See on ju sama efektiivne moodus inimesest vabanemiseks.
Ja tahaksin saate lõpus jõuda korraks ülestõudmise hommikusse. Miks on täna olnud rohkem juttu surmast kui ülestõudmisest? Ma arvan, et surm Jumala jaoks oli ebaloomulik asi. Elu Jumala jaoks oli loomulik asi. Ja kui Jeesus Jumala poolt üles äratati, siis see oli loomulik, et ta elas edasi, sest et ta on Jumal. Ja kuna ta ei olnud pattu ka teinud, siis ei saanud surm seda kinni hoida. Aga kui ma mõtlen nüüd jälle selle meie pühendumise koha pealt, millega me alustasime, siis ülestõusmise hommikul on öeldud Maarja kohta Johannese 20 ja 11 ja edasi. Maarjaga seisis haua juures väljas ja nuttis ja kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummalgile hauda ja näeb kahte inglit valges riides istuvat, ühe peatsis ja teise jalutsis, seal kus Jeesuse ihu oli maganud ja need ütlevad temale, naine, miks sa nutad. Ta ütleb neile, nemad on mu issand ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad ta on pannud. Kui ta seda oli ütelnud, pöördus ta ümber ja näeb Jeesus seisvat ja ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütleb temale, naine, miks sa nutad, keda sa otsid? Naine mõtleb tema aedniku olevat ja ütleb talle, isand, kui sina oled ta ära kannud, siis ütle mulle, kuhu sa ta oled pannud ja ma toon ta ära. Jeesus ütleb temale, Maarja, see pöördub ümber ja ütleb heebrea keeli rabuuni, see tähendab õpetaja. Ja nüüd Jeesus saadab ta jüngritele seda rõõmusõnumit kuulutama, aga selle teksti ma lugesin just selle mõttega, et jällegi see Maarja pühendumine. Nad hetkel teavad, et Jeesus on surnud, aga Maarja on ikka seal, kus on Jeesus. Ja ta ikka mõtleb, et ma peaks vähemalt selle tema surnu keha kätte saama. Ta on naine ja Jeesus oli ju mees ja tema keha oli tunduvalt raskem, kui üks naine suudaks kanda. Aga Maarja on siin nii pühendanud, ütleb, et ütle mulle, kus ta on, ma toon ta ära. Kas elus Jeesus või surnud Jeesus, ta oli Maarja südamele kallis. Võibolla tema teadis sõna vähem kui teised. Ja ma sugugi ei ütle, et sõna ei peaks teadma, sõna peab teadma, aga tema süda oli Jeesuse küljes. Üks kõik, kas surnuna või elavana, tema tahtis Jeesusega koos olla, tema tahtis Jeesuse lähedal olla, tema tahtis Jeesuse eest hoolitseda, ka tema surnukeha eest hoolitseda. Reede õhtul oli tema viimane seal haua juures, pühapäeva hommikul oli tema esimene seal haua juures ja nüüd see naine, kes... Jeesuse poolt väga suurtest pattudest ju välja tõmmati, on esimene inimene, kes näeb ülestõusnud issandat. See tema pühendumine tingis selle olukorra, et ta oli seal esimene. Ja tema sai minna selle rõõmu sõnumiga, mida meie saame täna ka kõik kuulutada, et Jeesus on ülestõusnud. Ta on surma võitja. Ja et seal, kus inimesed arvasid, et ta on saanud tohutu kaotuse, ristisurmaga, ta tegelikult sai tohutu võidu ja kõigi meie jaoks selle võidu. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna osalisid saates Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. See helipuldis meil nagu tavaliselt ikka oli Viljar Saar ja me kohtume taas eetris.